πώς νιώσατε αγαπητοί μου όταν ακούσατε τη σημερινή ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην τελική κρίση? Είναι συγκλονιστική. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ιστορία ακολουθεί ευθύγραμμων χρόνων και συνεπώς κάποτε θα τελειώσει. Όχι κυκλική, γιατί ο κύκλος σημαίνει επανάληψη. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση στον χριστιανισμό, γιατί αναφέρεται στο τέλος της ιστορίας, στην Ανάσταση των νεκρών, στην κρίση του αδεκάστου Κριτού, Χριστού Κριτού, και τη φανέρωση και την φανέρωση της αιωνίου βασιλείας. Αλλά ας δούμε το μεγάλο αυτό θέμα της κρίσεως κάπως πιο κοντά. Ο Κύριος μας παρουσίασε την κρίση με μια εικόνα, όχι με μια παραβολή. Σήμερα το πρωί το άκουσα, κάποιος θεολόγος αναφέρθηκε στο θέμα της του σημερινού Ευαγγελίου και κάτι παραπάνω από 25 φορές επανέλαβε την λέξη παραβολή. Δεν είναι παραβολή κρίσης, αλλά είναι μια εικόνα της τελικής κρίσεως. Ένα βήμα λίγο πιο πέρα θα την κάνουμε σύμβολο μετά την κρίση και δεν θα είναι παρά κάτι έτσι περίπου, κάτι σαν εσωτερικό φαινόμενο, φαινόμενο της συνειδήσεως, ενώ είναι ιστορικοτάτη, ακούσατε, ιστορικοτάτη η περίπτωση. Έρχεται λοιπόν ο Κριτής ως Υιός ανθρώπου επί θρόνου δόξης και τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι του ουρανού. Στον όγκο των Αγίων Αγγέλων αντιπαρατάσσεται ο όγκος των ανθρώπων, όσων ποτέ έζησαν επί της γης. Οι νεκροί θα έχουν αναστηθεί και θα προσθεθούν εις τους ζώντας, όπως μας τα λέγει σαφέστατα ο Απόστολος Παύλος, σαν ένα ιστορικό φαινόμενο, γεγονός δηλαδή. Τότε θα γίνει ο χωρισμός των ευσεβών και των απίστων με την ίδια ευκολία που διαχωρίζει, άγγελοι θα κάνουν το έργο αυτό, με την ίδια ευκολία που διαχωρίζει ο τσομπάνης τα γίδια από τα πρόβατα. Είδατε, αν πάμε κάπου θα πούμε αυτή είναι γίδα, αυτό είναι πρόβατο, ευκαιρέστατα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση λάθους, ούτε μαρτύρων, είναι παντογνώστης ο Κύριος. Και αμέσως θα αρχίσει η κρίση. Θα τεθεί ο νόμος της αγάπης και βάσει αυτού αυτοί που θα είναι εις τα δεξιά του θα επενεθούν σαν τηρητέ, και εκείνοι που θα είναι στα αριστερά του αυτοί θα κατακριθούν σαν καταπατητέ του νόμου του Θεού. Βέβαια πρέπει να σας πω, γιατί ίσως εκπλήξει, μα μόνο με βάση τον νόμο της αγάπης? Και μάλιστα σε μία στιγμή της αγάπης, σε μία έκφραση της αγάπης που αναφέρεται στην ελεημοσύνη, και δει εις την υλική ελεημοσύνη. Όμως αγαπητοί μου, ο νόμος της αγάπης περιέχει ολόκληρο τον νόμο. Μας το είπε σαφώς ο Κύριος. Εάν επί παραδείγματι πορνεύσω, μοιχεύσω, κάνω τούτα, κλέψω, σκοτώσω, δεν θα κριθώ. Αγαπητοί μου, ξέρετε, υπήρχε μια κάποια εποχή, σήμερα κάπου και πού αναφέρεται εις τις πόλεις, παλιότερα όμως, έκαναν το εξής. Κάτι λίσταρχοι σκότωναν και λίστευαν πλουσίους επί τουρκοκρατίας κλπ. Και έδιναν το προϊόν της ληστείας των στους φτωχούς ανθρώπους, δι' όνομα του Θεού. Θέλει ο Θεός τέτοια ελεημοσύνη ποτέ? Αν είναι δυνατόν. Εάν όμως εγώ αγαπώ τον πλησίον μου, θα τον σκοτώσω, θα μοιχεύσω, θα πορνεύσω, θα κλέψω? Να, γιατί όλες οι υπόλοιπες έντολες περιέχονται εις των νόμων της αγάπης. Έτσι λοιπόν εδώ θα λέγαμε κάτι που ήδη το είπα με αυτό που άκουσα το πρωί, έρχομαι πάλι να το ξαναπώ. Όταν ο Κύριος είπε αυτά που είπε για την κρίση και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας την περιέγραψε, πώς πρέπει να την εκλάβουμε? Αλληγορικά, εικονικά? Ξέρετε, άλλο το εικονικό και άλλο το αλληγορικό. Αλληγορικά, εικονικά ή ιστορικά? Αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ου χρία μην αλληγορίας. Δεν υπάρχει ανάγκη αλληγορίας, αλλά του επιτελέσε τα λεγόμενα. Ό,τι είπε αυτά θα γίνουν. Ιστορικός. Επίνασα και εδώ κατέμει φαγήν και λοιπά. Βασιλεία ουρανών πρόκειται και πυρ αιώνιον ετοίμαστε. Πώς ουν ερήτης, πώς κανείς θα πει, φύγομεν το πυρ και πώς εισέλθομεν εις την βασιλεία? Ιστορικά θα εκλειφθεί, ορθότατα. Είναι στην 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου κατήχησης. Ας θυμηθούμε ακόμη τι είπαν οι δύο άγγελοι εις τους μαθητάς και σε ακόμη 120 μέλη της εκκλησίας όταν ο Κύριος ανελαμβάνεται εις των ουρανών. Όπως κοιτούσαν, τους διέκοψαν οι δύο άγγελοι να μην κοιτάζουν πλέον, διότι θα ήτο περιττόν. Και λέει, ούτως ο Ιησούς, σταθήκατε και κοιτάζετε, λέγουν οι άγγελοι, ούτως ο Ιησούς, ούτως, τον δείχνουν, αυτός, ο Ιησούς, επωνύμως, ο αναληφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, κατά τον ίδιον τρόπον θα έλθει, ούτως ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις των ουρανών. Στο βιβλίο των πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο. Όπως ανήλθε το, τώρα θα ξανάρθει πάλι. Δεν έχουμε λοιπόν τίποτα, ούτε αλληγορίες, ούτε εικονισμούς, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, γιατί να, κάπως έτσι γίνεται η νοθεία του Ευαγγελίου. Πολύ προσοχή, πάρα πολύ. Ιστορικό λοιπόν γεγονός, επιμένω σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα επαναλάβω, θα ερμηνεύσουμε ιστορικά. Είναι όπως μας το είπε ο Κύριος, γιατί κατά τον ίδιο τρόπο, ιστορικά δηλαδή, τον είδαν οι μαθητές ανερχόμενον. Ιστορικά τον είδαν να ανέρχεται. Έτσι θα κατέληξε πάλι. Πάντως οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι παρόντες, όπως και στην Ανάληψη, αλλά δεν εφαίνονται. Μόνο και μόνο για να τονιστεί το κέντρο του όλου θέματος, που ήταν το πρόσωπο το θεανθρώπινο του Χριστού που ανήρχε το εις των ουρανών. Κατά τα άλλα έχουμε πολλές άλλες μαρτυρίες ότι ήταν όλος ο αγγελικός κόσμος. Είναι δυνατόν να μην ήταν όλος ο αγγελικός κόσμος ύστερα από τα κατορθώματα του Θεού Λόγου που έγινε άνθρωπος και έσωσε τον άνθρωπο με τη σταυρωσή του και την αναστασή του, να μην είναι όλοι οι Άγιοι Άγγελοι? Διότι η σωτηρία δεν ανοίγει μόνον εις τους ανθρώπους, χωρίς να είναι τώρα στιγμή να σας το εξηγήσω πιο πολύ, αλλά αναφέρεται και εις τους Αγίους Αγγέλους. Πάντες λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι είναι παρόντες. Όλοι παρόντες. Θα είναι ακόμη παρόντες σαν μάρτυρες των πεπραγμένων οι Άγιοι Άγγελοι για εκείνα τα οποία είδανε πάνω στη γη. Εξάλλου κάθε άνθρωπος δεν έχει τον Άγιο Αγγελό του. Θα σταθεί μάρτυρας ο Άγιος Άγγελος για τον κάθε άνθρωπο. Πολλές φορές λέμε, μα δεν βλέπει ο Θεός. Βέβαια βλέπει ο Θεός. Εμείς εν αγανακτήση μιλάμε. Βλέπει ο Θεός, αγαπητοί. Βλέπουν και οι Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι θα είναι μάρτυρες. Λέγει η Αγία Γραφή προς Εβραίους: πνεύματα ότι είναι οι άγγελοι λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Όπως οι δαίμονες μας κατηγορούν, η περίπτωση είναι γραμμένη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι θα μας υπερασπίζονται. Ακόμη είναι παρόντες κατά των λόγων του Θεού στον Ισαΐα, που λέγει ο Ισαΐας, έτσι αρχίζει εξάλλου και την προφητεία του: άκουε ουρανέ και ενωτίζου γη. Ουρανέ, άκου. Γη, βάλε τα αυτή σου να ακούσεις. Ότι Κύριος ελάλησεν. Ο Κύριος ελάλησεν. Μάρτυρες είναι πως ο ουρανός και η γη. Υιούς εγέννησα και ύψωσα. Αυτοί δε με υθέτησαν. Γέννησα και ύψωσα παιδιά. Αυτοί όμως με υθέτησαν. Με αθέτησαν. Και ουρανός λοιπόν είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Και η γη είναι όλοι οι δίκαιοι και οι Άγιοι. Θυμηθείτε τι είπε ο Χριστός εις τους μαθητάς του, στους 12. Τι είπε? Θα καθίσετε πάνω σε 12 θρόνους, κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Δηλαδή πρόκειται περί μιας εικόνας, πραγματικότητας φοβερή, ασυλλήπτου. Εξάλλου οι Άγιοι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, κρινούσι τον κόσμο. Αυτοί θα κρίνουν τον κόσμο. Έτσι ο ουρανός και η γη είναι παρόντες μάρτυρες. Ύστερα αυτός ο άλογος ουρανός. Ο άλογος δεν έχει λογική ουρανός, δηλαδή η δημιουργία. Βλέπει όλες τις ασχημίες που διαπράττουν δυστυχώς οι άνθρωποι. Και η γη δεν ανέχεται πλέον το βάρος της αμαρτίας. Κατηγορούμενοι θα είναι ο διάβολος, οι πονηροί άγγελοι του, οι δαίμονες και οι ασεβείς. Αυτοί θα είναι οι κατηγορούμενοι. Δια των διάβολων λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν: άρτιε γέρετο η σωτηρία, ότι ευλήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών. Πού? Ευλήθη εις την λίμνη του Πυρός και του Θείου, και βασανιστήσεται εις τους αιώνας των αιώνων. Το μισό χωρίο ανήκει στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και το άλλο μισό στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Βλέπετε λοιπόν, όλα γίνονται και φανερά και τα κρυπτά των ανθρώπων. Εκεί είναι η μεγάλη διαφάνεια, χωρίς λάθος. Αναφέρονται οι περιπτώσεις που καθορίζουν τώρα τον νόμων του κριτηρίου. Είναι 6 παραδείγματα αγάπης. Είναι η κάλυψη των αναγκών των πεινασμένων, των διψασμένων, των ξένων, των γυμνητευόντων, των αρρώστων και των φυλακισμένων. 6 περιπτώσεις, 6 μορφές φιλανθρωπίας και αγάπης. Είναι η προσφορά της αγάπης στην πιο χαμηλή της βαθμίδα. Γιατί πιο χαμηλή της βαθμίδα? Πιο μεγάλο ελεημοσύνη θα κάνω να δώσω σε έναν άνθρωπο το Ευαγγέλιο να το διαβάζει, παρά ένα κομμάτι ψωμί? Πιο μεγάλη φιλανθρωπία θα δείξω αν έναν νέο άνθρωπο τον μάθω να δουλεύει τέχνη και να βγάζει το ψωμί του, παρά να του δώσω μία ελεημοσύνη χρημάτων? Γι' αυτό σας είπα, είναι η πιο κάτω μορφή. Γιατί δεν λέγει, προσέξτε, ήμουν άρρωστος και δεν με εθεραπεύσατε, αλλά λέγει δεν με επισκεφθήκατε. Διότι θα λέγαμε, Κύριε, δεν είμαστε γιατροί να θεραπεύσουμε τους αρρώστους. Αλλά τι λέγει? Το πιο απλούν. Δεν με επισκεφθήκατε. Τι απλούστερον από το να επισκεφθεί κανείς έναν ασθενή άνθρωπο? Ακόμη ήμουν, λέει, φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε. Δεν λέει δεν με αποφυλακίσατε. Δεν είναι στο χέρι του κάθε πολίτου να αποφυλακίζει τους φυλακισμένους. Αλλά δεν με επισκεφθήκατε. Δεν μου στείλατε ένα γράμμα. Δεν μου στείλατε ένα κάτι. Μέσα μου γράφει ένας από την Κρήτη. Δεν βγαίνω, λέει, έξω, γιατί δεν έχω ηματισμό και έχει πολύ κρύο και κάθομαι μέσα στο κελί γιατί κρυώνω. Μέσα στην προσφορά της αγάπης, αγαπητοί μου, συμπεριλαμβάνεται και η πίστης εις τον Χριστόν. Γιατί ο ίδιος λέγει ότι οι ενανάγκες ευρισκόμενοι είναι οι ελάχιστοι αδελφοί του. Κύριε, λέει, πότε σε είδαμε, θα πούν οι κρινόμενοι, και οι μεν και οι δε. Εφόσον κάνατε αυτό το κάτι ή δεν το κάνατε, σε μένα το κάνατε ή δεν το κάνατε. Ώστε λοιπόν πίσω, αγαπητοί μου, από τους άλλους ανθρώπους που πρέπει να συνδράμουμε είναι ο Χριστός. Μόνο αυτό το σημείο, αν έπρεπε να αναλύσουμε, θα ήθελαμε χρόνον πολύ. Ακόμη στον νόμο της αγάπης περιέχεται όλος ο άλλος νόμος, όπως ήδη σας εξήγησα. Ας προσεγγίσουμε τώρα μια από τις 6 περιπτώσεις. Έτσι, για παράδειγμα: εν φυλακή ημίν και ήλθετε προς με. Ήμουν στη φυλακή εγώ ο Ιησούς, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα. Εδώ εμφανίζεται ο Κύριος ως φυλακισμένος. Ο Κύριος στάθηκε βεβαίως κρατούμενος, έστω και για λίγες ώρες, όταν βέβαια τον συνέλαβαν. Όχι βέβαια ότι τον έβαλαν σε τίποτα φυλακές μήνες και χρόνια, τον έβαλαν όμως στις φυλακές του διοικητηρίου του Πιλάτου. Εκεί τον έκδισαν, εκεί τον προπυλάκησαν, εκεί τον χαστούκησαν, εκεί του τα κεκίνα κλπ. Αλλά ο Κύριος και επείνασε και δίψασε και ξενοστάθηκε και φυλακίστηκε. Είναι λοιπόν το πράγμα όχι απλώς σαν παράδειγμα, αλλά είναι μια οντολογία. Αλλά εξάλλου ο Κύριος, αφού έγινε άνθρωπος και έγινε αδελφός της ανθρωπότητος, ό,τι να γίνεται προφανώς αναφέρεται εις το θεανθρώπινον πρόσωπό του. Όχι στο θείον πρόσωπό του, αλλά στο θεανθρώπινον πρόσωπό του. Σε μια πρώτη ακόμη προσέγγιση μπορούμε να πούμε και το εξής: ότι οι φυλακισμένοι θεωρούνται οι χριστιανοί, μάλιστα εκείνοι οι οποίοι συνελαμβάνονται δια την ομολογία των εις τον Χριστόν, τους βάζαν στη φυλακή. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πλάνο του όλου θέματος είναι αυτό, ότι οι χριστιανοί μπήκαν στη φυλακή για το όνομα του Χριστού. Ο Παύλος λέει ένα τροπάριό του: ποια φυλακή, μεγάλε Παύλε, δεν σε γνώρισε? Όλες οι φυλακές της Μεσογείου τον εγνώρισαν, τον Παύλον. Έτσι, η συνδρομή που έκαναν οι χριστιανοί υπέρ των χριστιανών για το όνομα του Χριστού που ήσαν φυλακισμένοι είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι η περίπτωση των φυλακισμένων του κοινού ποινικού δικαίου. Σκότωσε αυτός ο άνθρωπος, έκλεψε εκείνος ο άνθρωπος, τον πιάσαν, τον βάλαν στη φυλακή. Και αυτόν θα ευεργετήσουμε. Αγαπητοί μου, να σας πω κάτι. Έκανα πολλά χρόνια επισκέπτης φυλακών, από τον καιρό που ήμουν και λαϊκός. Και τα πρώτα 10 χρόνια, γιατί μετά ήρθαμε εδώ πάνω και άλλαξα το πρόγραμμά μου, στις φυλακές Λαρίσης, ακόμα τότε που ήταν οι φυλακές στην οδό Γαλάτη. Προσέξτε, νομίζετε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπήκαν στη φυλακή άδικα? Νομίζετε, μάλιστα εδώ στην Οδόν Γαλάτη ήταν επανορθωτικές φυλακές που ήταν έως 2 χρόνια, δεν ήταν περισσότερο, ενώ τώρα στις καινούργιες και ισόβια ακόμη έχει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετανοήσει? Ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι λίγοι πολλοί, αλλά υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπήκαν στη φυλακή και γνώρισαν στη φυλακή τον Χριστό και έγιναν καλοί χριστιανοί. Το ξέρετε αυτό? Αν όμως η απέξω κοινωνία δείξει μία ασπλαχνία, Αυτοί γράφουν γράμματα. Θα μου πείτε κοροϊδεύουν. Θα μου πείτε ό,τι θέλετε πείτε. Μου λέγε ένας φύλακας φυλακών ότι μη στέλνετε πολλά, λέει, γιατί τα χρησιμοποιούν τα χρήματα, ξέρω εγώ, να πάρουν ναρκωτικά. Ξέρετε όμως ότι παρά τα αυτά κάποια στιγμή συνέρχονται και λένε, κοίταξε, εγώ την κοινωνία την αδίκησα, γι' αυτό μπήκα στη φυλακή. Να που υπάρχουν άνθρωποι που μου στέλνουν ένα χιλιάρικο, ένα πεντοχίλιαρο, μου στέλνουν ένα πουλόβερ, μια φανέλα. Να που υπάρχουν. Και κάποτε με τη βοήθεια αυτή συνέρχονται άνθρωποι. Δεν είναι ντουβάρια, δεν είναι πέτρες, άνθρωποι είναι. Βαφτισμένοι χριστιανοί είναι και αυτοί. Αστοχήσαντες, αμαρτήσαντες. Και μπορεί ακόμη να βοηθήσουμε έστω και έναν στους 100 να βρει τον δρόμο της ζωής του όταν θα βγει από τη φυλακή. Ναι. Οφείλουμε λοιπόν, αγαπητοί, όπως σας είπα, να συντρέχουμε και τους φυλακισμένους του κοινού ποινικού δικαίου. Έτσι και εδώ. Διότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποκατασταθούν ηθικά. Βέβαια θα μου πείτε και αμετανόητοι άνθρωποι υπάρχουν. Δικός του λογαριασμός. Πρέπει ακόμη να βοηθηθούν να μην υποτροπιάσουν εις το κακόν. Βγαίνουν, αλλά πολλές φορές υποτροπιάζουν. Γιατί ακόμα, όπως σας είπα, μέσα στη φυλακή διαβάζουν την Αγία Γραφή. Θα σας έλεγα, από πείρα σας το λέω, αν θα πάτε κάτι ποτέ στη φυλακή, πηγαίνετε και μία Αγία Γραφή. Πηγαίνετε και ένα πνευματικό βιβλίο. Θα βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και επειδή δεν επιτρέπεται τίποτα άλλο να διαβάσουν, ας το πούμε αναγκαστικά, αυτό το αναγκαστικά εντός εισαγωγικών, θα διαβάσουν κάπου την Αγία Γραφή και κάπου εκεί θα ωφεληθούν. Όπως κάποτε στον Κρημαϊκό Πόλεμο, το ξέρετε το ανέκδοτο, που κάποιος μοίραζε Αγίες Γραφές όχι σε κρατουμένους αλλά σε στρατιώτες στη Γαλλία αυτό. Λιαζόταν ένας στρατιώτης, αυτός πρότεινε την Αγία Γραφή. Την πήρε. Άμα σου δίνουν κάτι και δεν το παίρνεις, άλλη μόνο. Έπιασε ένα φίλο, το έκανε έτσι, αλλά η θαυμάσιο χαρτί να καθαρίζω την πίπα μου. Δεν πήρε πίσω την Αγία Γραφή αυτός. Αυτός που έδινε την Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου, ύστερα από πολύ λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, άμα τελείωσε ο Κρημαϊκός Πόλεμος, βρέθηκε στο άλλο άκρο της Γαλλίας αυτός ο άνθρωπος και πήγε σε ένα πανδοχείο. Εκεί είδε κλαμμένους τους ανθρώπους, δηλαδή τον άνδρα, τη γυναίκα του. Λέει, γιατί πενθείτε, τι έχετε? Να, λέγει, το παιδί μας πέθανε, αλλά πέθανε σαν καλός χριστιανός. Ζήτησε να μάθει περισσότερα και του είπαν πως και έγινε. Ότι δηλαδή διάβασε την Αγία Γραφή που του είχαν δώσει στο στρατόπεδο προκειμένου να πάνε στον Κρημαϊκό Πόλεμο κλπ. Λέει, μπορώ να δω αυτήν την Αγία Γραφή? Του τη φέρανε. Λοιπόν, έγραφε με το χέρι του το ίδιο, το χέρι αυτός που πέθανε ο νέος, ότι στην αρχή, λέγει, την, πράγματι έκοβα τα φύλλα για να καθαρίζω την πίπα μου. Λείπανε μερικά φύλλα από την αρχή. Μετά όμως άρχισε η Αγία Γραφή να καθαρίζει την ψυχή μου από το πουρί της αμαρτίας. Ήταν εκείνος που πήρε την Αγία Γραφή όταν είπε περιφρονητικά ότι καλό είναι το χαρτί του βιβλίου για να καθαρίζει την πίπα του. Βλέπετε, παρακαλώ, πώς μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά να αλλάξει. Αγαπητοί, φοβερά η κρίση ως αληθός, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και τρόμος επί της καταγγελωμένης, εκείνα που αναφέρονται. Αλλά αυτός ο φόβος είναι γονιμοποιός. Μας κρατά κοντά στο Θεό και στον νόμο Του. Δεν είναι ο νοσηρός φόβος ότι στο άλλο δωμάτιο του σπιτιού μας είναι ο μπαμπούλας ή θα μπει από την κλειδαρότρυπα ο διάβολος να μας απειλήσει. Αυτός είναι νοσηρός φόβος. Ας θυμηθούμε τα σμωράς παρθένους της παραβολής. Δεν είναι αρκετό να κατέχουμε τη λαμπάδα. Κρατούσαν, λέει, μία λαμπάδα φωτεινή, αλλά πρέπει να τη διατηρούμε και αναμένει τη λαμπάδα αυτή, παίρνοντας το θέμα από την παραβολή των 10 παρθένων. Πρέπει να τη διατηρούμε λοιπόν πάντοτε αναμένει. Μάθαμε την οδόν. Είναι ό,τι μας παραγγέλει ο Κύριος. Για να ακούσουμε. Ω, να ακούσουμε. Θα φτάσουμε να ακούσουμε. Δεύτε, η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Αμήν.